drumul spre casă.
Eu nu eram, n-am fost niciodată la o biserică evanghelică și nu știam cum e, dar m-a șocat foarte tare și în bine spun asta că m-a șocat cum oamenii priveau și cum se priveau unul pe celălalt și faptul că aveau acea pace pe față pe care eu cred că o căutam, deși nu știam că o căutam atunci, dar simțeam că îmi lipsește ceva.
Bine v-am găsit, iubiți prieteni, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și cu invitata emisiunii Drumul spre Casă de astăzi, pe nume Ramona Pleșca. Bine ai venit, Ramona!
Bine v-am găsit!
Ramona vine din Chișinău, ea este de origine din România, chiar din Cluj, însă este căsătorită la Chișinău, a absolvit un colegiu de asistenți și acum, nu peste multă vreme, urmează să devină mamă. Ramona, ce sentimente te încearcă cu privire la momentul acesta, când îți vei vedea copilașul?
Sentimente de bucurie. De-abia aștept să vedem fetița. Va fi fetiță. Ne-am dorit mult să fie fetiță. E o binecuvântare pentru noi și îi mulțumim lui Dumnezeu încă de pe acum pentru ea. Și eu și Victor, soțul meu.
Cum de v-ați mutat la Chișinău și ce faci tu acolo?
Victor, soțul meu, este de acolo, din Chișinău. El este medic rezident la medicină internă și până ce termină rezidențiatul vom sta acolo, probabil. Eu acolo sunt soție, mamă și cam atât, în biserică.
Dar în țară știu că ai lucrat în spitalul de oncologie, într-o secție destul de grea.
Da, am fost asistentă instrumentară pe sala de operație. A fost frumos, greu, dar frumos.
Spune-ne despre viața voastră în Chișinău. Cum e viața în Moldova?
Viața în Moldova e frumoasă alături de Victor. Economic vorbind, este mai greu ca în România, dar Dumnezeu e cu noi și am văzut mâna lui de atâtea ori în parcursul lunilor. De când suntem acolo, Dumnezeu ne binecuvântează și îl vedem implicându-se chiar și în domeniile în care de multe ori noi zicem că e greu. Și e bine.
Dumnezeu se implică și iubește copiii, îi binecuvântează și nu-i lasă, după cum El însuși a promis.
Da.
Voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Ai spus așa de frumos, Dumnezeu este cu noi. Simți și observi lucrul acesta. Dar cum a fost viața ta, pentru că suntem la drumul spre casă și vrem să vorbim despre întoarcerea ta la Dumnezeu, cum a fost viața ta până când tu nu ai văzut că Dumnezeu era cu tine?
Am crescut în Cluj. Am crescut într-o familie obișnuită, un copil obișnuit. La vârsta de 14-15 ani, așa, simțeam că nu-i ceva în regulă cu mine. Aveam ură în inima mea pentru copiii care aveau, vedeam eu, familii fericite, în ghilimele, pentru că tatăl meu era un om, era pentru că acum nu mai este, era un om foarte bun, dar ca mulți români se lupta cu patima alcoolului și atunci când consuma alcool, nu era bine, nu era bine în familie, nu era bine pentru noi copiii, dar mai ales pentru mama. Și am crescut așa în anii adolescenței cu o ură puternică pentru tatăl meu și asta mă făcea să mă uit în familiile altor copii și să mă gândesc dacă ar fi și familia mea ca și a lor, ce bine ar fi dacă nu ar mai fi alcool. Mă luptam așa în inima mea cu întrebări, întrebările adolescenței. Eram ca și un băiat, mă băteam mult cu băieții, eram foarte așa agitată. Dar în același timp simțeam că nu sunt împlinită, simțeam că lipsește ceva și că mergeam la biserică, mergeam aproape duminică de duminică la biserica ortodoxă. Eram și în cor, nu făceam parte din cor, dar mergeam acolo la cor, cântam. Da, veneam acasă și eram tot eu, Ramona, cea veche și cea care făcea probleme mamei și zi de zi mă certa că nu eram cu minte și făceam așa prostioare. Și nu știam ce se întâmplă și ce îmi trebuie, ce îmi lipsește. Apoi am în clasa 7-a sau a 8-a, în clasa 7-a, cred că la sfârșit, aveam o colegă care știam eu că e penticostală, o chema Daniela, și ea mă tot chema la biserică. Eu îi spuneam, nu, lasă că eu merg la biserica ortodoxă, eu am biserica mea, religia mea, eu nu vreau să-mi las religia și biserica. O vedeam că e diferită față de noi, ceilalți colegi, și mă simțeam așa bine în prezența ei, vorbeam cu ea, dar nu vreau să merg la biserică. Ea tot a insistat și până la urmă am mers la biserică, Speranța. Acolo eu nu eram, n-am fost niciodată la o biserică evanghelică și nu știam cum e, dar m-a șocat foarte tare și în bine spun asta că m-a șocat. Oamenii și cum oamenii priveau și cum se priveau unul pe celălalt și faptul că aveau acea pace pe față pe care eu cred că o căutam, deși nu știam că o căutam atunci, dar simțeam că îmi lipsește ceva. Și am văzut dragoste între ei și faptul că zâmbeau mult și aveau pace pe față și în inimă. Asta m-a șocat și m-a făcut să mă gândesc ce-i cu oamenii ăștia, de ce îs ei diferiți față de mine, față de ceilalți oameni, cu ce-s diferiți tinerii pe care, adolescenții pe care îi vedeam. Și am început să merg la biserică, regulat, la Biserica Speranța. Acum, privind în urmă, îmi dau seama că diavolul a pus piedici, vrăjmașul se lupta și au fost împotriviri din partea familiei mele de a merge la biserică, dar atunci când ei au văzut ceea ce Dumnezeu a schimbat în viața mea, când mama a văzut asta, m-a lăsat să merg la biserică.
Probabil că n-au înțeles nici ei la început ce era cu o biserică penticostală. Oricum, venind din vremea comunismului, circulau atâtea zvonuri cu privire la pocăiți și oamenii posibil să fie avut prejudecăți.
Da.
Și mama să fi gândit în felul acesta.
Da, și tata zicea că el niciodată nu a avut pe cineva pocăit în familie și ce mă apucă pe mine acum să vreau să mă pocăiesc, să merg la biserică la pocăiți, dar cum eu l-am întâlnit pe Dumnezeu sau cum, mai bine zis, cum Dumnezeu m-a întâlnit pe mine, s-a făcut o schimbare în viața mea și ei au văzut asta, au văzut că ceva se schimbă așa treptat în inima și în viața mea și atunci m-au lăsat să merg la biserică. Știu că atunci când am simțit că Dumnezeu a intrat în viața mea, aveam așa pace în inimă și simțeam că eliberarea lui Dumnezeu s-a produs și ceea ce mi-a plăcut mult a fost faptul că ura pentru împotriva tatălui meu a dispărut pur și simplu. Acum îl iubeam și mă rugam pentru el și plângeam înaintea lui Dumnezeu și îl rugam să le libereze de povara care îi apăsa inima și viața de consumul de alcool. Și știu că sunt oameni care, și tineri, care cresc în familii în care se consumă alcool și poate că urăsc părintele respectiv, dar cu Dumnezeu se poate să ierți, se poate să iubești și nu să urăști.
Cred că te-ai rugat mult pentru tata și pentru mama.
Da.
Aș vrea să povestești ceva mai mult despre lupta ta în rugăciune pentru părinții tăi.
Da, de fapt am două surori, una mai mare, Aurelia, și una mai mică, Andreea. M-am rugat și Dumnezeu a schimbat inima surorii mele mari, Aurelia, ea este acum creștină.
Slavă Domnului!
Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Andreea, pentru Andreea încă mă mai rog și știu că Dumnezeu o să intervină și în viața ei și o să fie într-o zi copilul lui Dumnezeu. Și pentru mama încă mă mai rog.
Ca în orice bătălie, lupta nu este ușoară. Și mă gândesc la faptul că uneori ajungem să fim descurajați. Pe tine cum te-a încurajat Dumnezeu să mergi mai departe?
Vedeam că, deși nu se vedea așa foarte multă schimbare, totuși, treptat, lucrurile se schimbau și priveau altfel lucrurile și viața noastră era mai roz, să zicem, decât înainte. Apoi aveam prietene și prieteni ale căror părinți s-au întors și ei la Dumnezeu și asta m-a încurajat de fiecare dată să nu cedez, să mă rog, să continui să mă rog, pentru că Dumnezeu poate să schimbe viața unui om, bineînțeles, dacă omul vrea, dar lupta e mare și au fost decepții și dezamăgiri, dar cred că important e să nu cedăm.
Deci sora ta mai mare s-a întors la Dumnezeu și acesta este un capitol al vieții tale, rugăciunea pentru cei dragi. Dar pentru că viața e complexă și uneori complicată, sunt și alte capitole pentru care ne rugăm și în care practic ne luptăm. Ce alte capitole a mai deschis Dumnezeu în viața ta pentru care te-ai rugat?
La 16 ani și jumătate eu m-am botezat și după botez simțeam că trebuie să fac ceva pentru Dumnezeu și simțeam că doar să mergi la o biserică, să stai pe băncile unei biserici, nu-i de ajuns. Trebuie să facem ceva pentru Dumnezeu, pentru cei din jurul nostru. Și eram implicată în grupul de adolescenți, după aceea devenind tânără, ne-am despărțit, nu ne mai întâlneam la grup, dar eu mă rugam și îi ceream Domnului, Doamne, arată-mi ce pot eu să fac pentru Tine. Și odată a venit la Biserica Speranța un grup de tineri, condus de un tânăr, Marius, și ziceau că ei s-au rugat și ei vor să meargă la orfelinate în Cluj, la copiii din orfelinate, și atunci, stând și ascultându-l pe Marius, pur și simplu am zis, asta e ceea ce Dumnezeu vrea ca eu să fac. M-am dus, am vorbit cu Marius și am intrat în acest grup. Grupul se numește Speranța pentru Mileniu 3 și am început să mergem la copii, la orfelinate, în misiune, pe sate mergeam și mă simțeam foarte aproape de copiii ăștia. Îi iubesc mult pe copii orfani și simt că sunt cel mai aproape și pot să fiu o unealtă în mâna lui Dumnezeu atunci când sunt cu ei, când vorbesc cu ei, când mă joc cu ei. E frumos să vezi că printr-o vorbă, printr-o încurajare, un copil poate să zâmbească, poate să aibă speranță și e frumos mai ales când vezi că copiii lui Dumnezeu se implică în lucrări în care e nevoie de copiii lui Dumnezeu. Ceea ce pot să spun despre copiii la care mergeam este că majoritatea sunt copii normali, copii obișnuiți, copii care au aceleași sentimente ca și un copil care a crescut într-o familie, poate că ceea ce au ei nevoie și ceea ce le lipsește lor e dragostea părintească și de aceea mulți dintre ei se manifestă și sunt așa foarte lipicioși când mergi și mai ales cei mici te țin în brațe, te țin de mână pentru că au nevoia asta de dragoste în ei. Dar eu pot să spun despre orfelinatele din Cluj, din alte părți, nu știu. Au o viață frumoasă, sunt în centre de câte 10-15 și economic, financiar și așa, viața lor e bună.
În centre, adică?
Da.
Centre familiale?
Da, în centre
familiale. Sunt repartizați, da.
Da. Educatorii sunt oameni faini, oameni care îi ajută. Încearcă și ele, doamnele educatoare, să fie cumva prietene pentru fete, prieteni pentru băieți. Nu întotdeauna se reușește asta, dar sunt copii care, pot să zic, foarte mulți dintre ei sunt copii cu aceleași nevoi ca și copiii din familiile normale. Nu sunt diferiți. Și faptul că aveau sau sunt copii cu de altă etnie decât etnia română, asta, da, pentru mulți ar fi o problemă, dar cred că pentru creștini nu ar trebui să fie asta o problemă.
Vorbeai despre nevoile copiilor și despre prima lor nevoie, care este nevoia de dragoste, de acceptare, de părinți, oameni care să iubească. Și, sigur, o nevoie la fel de mare este și nevoia de Dumnezeu. Chiar dacă ei nu o realizează,
da,
un om are nevoie de Dumnezeu. Tu ai observat în timpul acesta cât ai lucrat cu orfanii că au fost orfani care s-au apropiat de Dumnezeu prin lucrarea voastră?
Da, da, noi regulat mergem cu ei în excursii, așa, în weekenduri, și atunci vorbeam cu ei, încercam să ne împrietenim cu ei, să vedem nevoile care sunt în inima lor, să-i cunoaștem. Și atunci, după ce copilul simte că tu te apropii de el și vorbești cu el și cu adevărat îți pasă de ceea ce e în inima lui, el se deschide, el vorbește. Și atunci poți să-i spui despre Dumnezeu și despre ceea ce Dumnezeu a făcut în viața tinerilor cu care mergeam. Și atunci Evanghelia și mesajul lui Dumnezeu poate să pătrundă foarte bine în inima copiilor. Și da, sunt copii care mergeam la ei și de-abia așteptau să cântăm, să le povestim, să ne jucăm cu ei jocuri biblice.
Într-un ungher stau singurel și aștept o clipă, două, trei, să se strecoare printre ei. Inima-mi bate, sufletul zace, un gol imens de neînțeles în mine pătrunde și de gând. Am nevoie.
Cu adevărat, Dumnezeu poartă de grijă. El spune despre sine, se declară tatăl orfanului și apărătorul văduvei. Și purtarea de grijă a lui Dumnezeu putem să o vedem în fiecare zi, dacă avem ochii de văzut, putem să o simțim prin faptul că trăim, avem sănătate, sau chiar dacă nu avem sănătate, totuși Dumnezeu nu ne lasă și nu suntem singuri, ne îmbărbătează. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru tine, cum a fost mai departe? Mă gândesc și la faptul că Dumnezeu a zis că nu este bine ca omul să fie singur și i-a dat bărbatului un ajutor potrivit. Cum l-ai întâlnit pe soțul tău și cum ai văzut aici mâna lui Dumnezeu, călăuzirea lui?
Eu am mers împreună cu alți tineri din România, din biserică, în misiune în Ucraina și acolo am mers prima dată în anul 2005. Acolo am întâlnit un băiat pe nume Victor. El era în vizită la sora lui, care e căsătorită cu un ucrainean.
Dar aș vrea să ne spui și ce făceați voi în misiune în Ucraina, care era obiectivul vostru.
Mergeam în zona Cernăuțiului. Sunt sate întregi și orașe de români. Acolo nu mulți vorbesc ucrainean, majoritatea sunt români. Și am auzit de această misiune și vroiam să merg și eu, vroiam să văd ce înseamnă misiunea în afara țării noastre, în afara României. Și am mers împreună cu tinerii. Eram echipe de câte 8-9 tineri împărțiți pe sate și acolo mergeam în fiecare zi la evangelizare pe stradă, vorbeam cu oamenii, dacă aveau ei nevoie de ajutor, mergeam și îi ajutam la sapă sau la, eu știu, la curățenie prin casă. Erau și bătrâni care nu se puteau mișca sau se mișcau mai greu. Îi ajutam pe acolo prin gospodărie, făceam programe cu copiii, ne jucam cu ei, vorbeam, cântam. Oamenii veneau și ne depuneam mărturiile, cântam, ne rugam și încercam să le spunem că există și pentru ei o speranță, că există salvare în Domnul Iisus și că, așa cum spune Biblia, nu este om care să nu păcătuiască și toți oamenii au nevoie de Dumnezeu și plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este salvarea prin Domnul Iisus Hristos. Asta încercam să le spunem lor și
acolo l-ai întâlnit pe Victor.
Acolo l-am întâlnit pe Victor, da. Uh-huh. Am venit înapoi în România, am început să corespondăm pe e-mail și apoi în 2006 am mers iarăși în Ucraina, în misiune. De data aceasta am fost mult mai mulți români. Eram 7 sau 8 echipe, au fost 7 sau 8 echipe în Ucraina, apoi 2 echipe în Transnistria și o echipă în Republica Moldova. Eu am fost în Ucraina și ne-am întâlnit, am vorbit și am înțeles că Dumnezeu ne cheamă să fim mai apropiați, să vorbim mai deschis și simțeam că El este Cel pentru care mă rugam. Uh-huh. Și am intrat într-o relație de prietenie, timp în care în Ucraina nu am vorbit cu El despre relația noastră de prietenie. Asta a fost în ultima zi a misiunii în Ucraina. Apoi eu am revenit în România, el în Republica Moldova, în Chișinău, dar ne rugam în fiecare seară unul pentru altul și asta cred că a întărit mult relația noastră și iubirea dintre noi a crescut și ne-am dat seama că nu mai rezistăm unul fără celălalt. Ne-am hotărât să ne căsătorim și în septembrie 2007 ne-am căsătorit. Sunt fericită și îi mulțumesc lui Dumnezeu că El mi-a dat un dar prețios, mi l-a dat pe Victor. Este omul lângă care mă simt împlinită și fericită și Dumnezeu lucrează în viețile noastre și în familia noastră și Dumnezeu ne binecuvântează și mă ajută să fiu o soție bună și mă rog să fiu o soție bună pentru el și acum ne-a binecuvântat și cu un copilaș.
Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Zor de zi când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce, când toată lumea asta n-am cunoscut mai bun și dulce, când toată lumea asta n-am cunoscut mai bun și să ieși cu mine, să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine, să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Tu-mi ești prieten, și-n suspine, Iisuse, mă însoțește-n drum, să fiu mereu cu tine. Iisuse, mă însoțește-n drum, să fiu mereu cu tine. Tu-mi ești comoara care-i fost de mine mult ca
Ramona, dacă ați avut o inimă pentru Dumnezeu și pentru slujirea lui Dumnezeu în misiune, cred că această inimă nu s-a schimbat. Cum vedeți voi în continuare? Ce veți face? Veți mai sluji Domnului împreună de data aceasta, ca familie, ca și cuplu?
Da, ceea ce noi ne dorim foarte mult este ca peste ani, el acum este medic rezident, dar când va termina rezidențiatul, să facem așa o pregătire sau ceva cursuri pentru misiune, dar simțim că Dumnezeu ne cheamă să slujim în câmpul misiunii ca și lucrători, să vestim că prin Iisus este salvare și vrem să mergem într-o țară în care e greu, sunt puțini creștini, ne rugăm încă, nu știm exact. Dacă eu simt mult pentru lumea musulmană, dar în continuare ne rugăm și Dumnezeu știu că ne va lumina. Dar vrem să mergem ca și cadre medicale, să slujim lui Dumnezeu.
Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine, spune un cuvânt din Cartea Psalmilor. În rugăciune l-ai primit pe soțul tău, în rugăciune continui să stai împreună cu el, ca să vedeți ce are Dumnezeu pentru voi. Dar cred că în rugăciune ați primit multe alte răspunsuri și viața unui om e așa de complexă și sunt atâtea lucruri pe care le cerem de la Dumnezeu. Nu ți-aduce aminte de vreunul, două momente mai speciale în care, într-adevăr, rugându-te, ai căpătat din mâna Domnului lucrul cerut?
Știu că eram, îmi amintesc că eram odată la o tabără, la Peniel, Și m-am îmbolnăvit și am leșinat. Și atunci a venit un american, un pastor american, s-a rugat pentru mine și Dumnezeu m-a vindecat. Am simțit că eu niciodată nu mai fusesem vindecată așa cum, pur și simplu în urma rugăciunii.
Dintr-o dată.
Dintr-o dată am putut să mă ridic și să fiu iarăși ca înainte. Și atunci am văzut mâna lui Dumnezeu, cum Dumnezeu promite că este cu noi și nu ne lasă. Am fost, înainte de a se ruga fratele, am fost și la urgență, mi-au dat medicamente, dar eu tot mă simțeam rău. Dar după rugăciune, Dumnezeu m-a vindecat.
Și a fost o experiență frumoasă de care ți-aduci aminte.
Da.
Cu plăcere.
Da. Dumnezeu pentru mine este stânca pe care orice om poate să meargă. Este tatăl și protectorul meu și este Domnul Dumnezeu. Am văzut că este cel mai bine lângă Domnul Iisus și am trăind în lume și văzând ceea ce sistemul lumii și sistemul de valori pe care lumea îl oferă și îl prezintă, îmi dau seama că fericirea unui om este doar lângă Dumnezeu. Sunt tineri care poate visează să meargă, să-și facă o casă, să trudească și să fie împliniți. Cred că cea mai mare împlinire o dă doar Dumnezeu și poți să ai și poți să faci, poți să mergi, dar fără Dumnezeu viața nu are sens. Și îmi place mult versetul din Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Cred că dacă am trăi fiecare dintre noi ceea ce spune Pavel în versetul acesta, cred că lumea din jurul nostru și oamenii din jurul nostru ar vedea ceea ce Dumnezeu vrea să vadă, oamenii pierduți. Și îmi doresc să trăiesc zi de zi versetul acesta. Sunt lupte, sunt neajunsuri, sunt probleme, dar dacă ne ținem de Dumnezeu, Dumnezeu ne dă puterea să-L urmăm și să trăim așa cum vrea El.
Ramona Pleșca a citat acest cunoscut pasaj biblic din memorie, ceea ce mă face să cred că afirmația ei, dorința ei de a trăi pentru Hristos, este una sinceră, care vine din dragoste pentru Dumnezeu și pentru cuvântul Său. Iubiți prieteni, la final de episod vă doresc atât dumneavoastră cât și mie aceeași pasiune pentru Domnul, până într-acolo încât să zicem și noi ca Pavel, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iubiți prieteni, sunt Radu Mureșan, vă mulțumesc pentru atenție, dumneavoastră, dar și invitatei mele pentru participare. Până la următoarea întâlnire, tuturor, sănătate, har și pace!